Lūk, mēs turpinām lasīt šos te dziedināšanas notikuma aprakstus, kas, protams, bija absolūti neparasts cilvēkiem, jo viņš nevien runāja kā tāds, kam vara. Viņš arī šo varu apstiprināja ar līdzējošiem darbiem. Un, protams, tā ir tāda, varbūt, atsevišķa tēma, mēs esam viņai kādreiz pieskārušies, ka, lai gan evaņģēlijos ļoti daudz tiek vēstīts un liecināts par Jēzus dziedināšanām, mūsu ticības apliecībās, tādas mums ir vecās, senās ticības apliecības, mēs lietojam trīs, ja? Nevienā nekas ne par vienu dziedināšanu nav sacīts. Ne apustuļ, ne nīkais, ne Atanāzī. Un tas iemesls, protams, ir tāds, ka visas šīs dziedināšanas piederēja pie kalpošanas Jēzus tikai tik, cik viņas bija kā norādes viņa varai. Bet ticības apliecības ir saglabājuši to galveno viņa darbu, ka viņš ir nācis šai pasaulē, cilvēks tapis, mūsu grēks uzņēmies, miris ar tiem pie krustas stabu, augšām cēlies, uzkāps debesīs un valda debes godībā. Tas ir tas galvenais. Un tas dod mums mūžīgu dzīvību, jo nu, tie dziedinātie un šķīstītie un pat augšām celtie, viņi jau tāpat pēc kādu laiku saslim, nomir, un tam bija tikai tāds zīmes vērtība, bet tie, kas tic uz Kristu kā augšām celšanos un dzīvību, tie dzīvos iepši tie būtu miruši, jo Kristus to ir solījis. Nu lūk, un tagad mēs lasām tālāk. Jēzus ienāca Pētera namā un redzēja viņas sievas māti guļam drudži pārņemtu. Viņš pieskārās tās rokai un drudzis to atstāja, tā piecēlās viņam kalpoja. Kad pienāca vakars, pie viņa atveda daudzus dēmonu apsēstus, un viņš garus izzina ar vārdu un dziedināja visus neveselos. Ka piepildītos, ko tas kungs var praviet iesaist sacījis, viņš uzņēmā, un viņš uzņēmās vai uzņēma te mums mūsu kaitis un nesa mūsu sērgas. Tas... Nu, varbūt, ja mēs tā ņemam vēl talkā Marka evaņģēlija. Marka evaņģēlija, tas ir pirmais brīnums, ko Jēzus darīja. Nu, Marka evaņģēlijas, Pētera evaņģēlijas. Pēterim tas bija tāds nozīmīgs nu, brīdis. Tas ir, tas skār viņu ļoti personīgi. Un runa ir par Pēteras sievas māti. Nu, redziet, cik svarīgi, par Pēteras sievu mēs neko nezinām. Par sievas māti mēs tomēr Bībelē lasām. Nu, no tā mēs izsicinām, gan jābūs bijusi arī sieva. Nu, te jau mēs varētu runāt par to, cik svarīgi ir nu, tās attiecības znotam ar sievas māti. Nu, kaut kā jāteic, tas ir tā pārsteidzoši, kur nāks kādreiz tik daudz visādas neiedzīgas anekdotes, klausīties par sievas mātēm, cik viņas tur tāds un visāds. Bet laikam šīs anekdotes būs izgudrojuši nekam nederīgas noti. Jo es domāju, ka ļoti svarīgi tā ģimenes stabilitātes, tā saikne, viņi ir starp znotu un sievas māti. Jo, ja ir labs znots, tad vienmēr ideāli sievas māti, vienmēr ideāli. Nu, es jau tā negribētu teikt par to, ka es būtu labs znots, bet man bija ideāls sievas māti, jā. Bet tā sanāca, nu, atvainojiet, jā, tā kā drusku iznāca sevi palielīt. Bet, nu, tā ir tāda, tā garām ejot, mēs tā varam to tā redzēt. Bet ir tā interesanti, mēs arī Marka evaņģēlijā lasām, un mācekļi, nu, Pēteris lūdz, ka šo sievas māti dziedinātu. Matejs tā ļoti tā bez detalizējuma. Nu, viņam nešķiet svarīgas tās detaļas. Bet tur ir tāds dažs detaļiņas, kas tāds ļoti interesants ir. Nu, mācekļi lūdz, un tad, lai sievas māti dziedina, un tad viņš viņu dziedina, viņš apsauc šo drudzi, un mēs lasām uzreiz nākamā detaļiņa, tā piecēlās un viņam kalpoja. Mēs te iepriekš pirms tam runājam par sievām, kas gāja līdz, nu, ne uzreiz, bet ar laiku, varbūt tur, kur bija šīs brīnumainās dziedināšanas un kur bija dēli dziedināti un varbūt vīri un tās sievietes ar pateicību, tā bija gatavs kalpot arī mācekļu pulkam. Nu, šeit sievas māte piecēlās un viņam kalpoja. Un tad nākamā detaļa, tad pienāca vakars, un pie viņa atved daudz dēmonu apsēsts. Kāpēc neveid agrāk? Jā, samats, pareizi. Nedrīkst tevi vest. Nu, arī sabats, nu, ko mēs zinām, sabats. Ievēro sabata dienu, kad tu to svētī, tanī dienā nebūs darīt nekādu darbu nec tev, nec tavai sievai, nec tavam dēlam vai meitai vai kalpam vai kalponē, nec svešniekam, kas tavos vārtos. Pat sievas mātēm ir kaut kas sacīts?
Uz mums tas
neattiecās, bet uz viņiem tas attiecās, jo tie bija jūdi kārtīgi. Bet tagad tā, visā tajā baušļa izklāstā, kā viņš ir, par sievas mātēm, nu, pilnīgi nekas nav teicis, ka tās nedrīkstētu nekādu darbu darīt. Un tagad tas protams, tā drusku tādu smaidu, bet ej, nu, sazin, es domāju, ka jūdi tik uzmanīgi lasīja, ka kādam tomēr bija, varbūt tas galds jāsaklāja arī tai sabatā, kādam bija arī kaut kas jāaizdara tai sabatā, un tāpēc tur bija tādas cilvēku kategorijas, kas bija, nu, arī vīra mātes tur bija izlaists, un arī sievas mātes tur bija izlaists, un ka viņi uzreiz cēlās, un tā bija sabata diena, mēs saprotam, un kalpoja, nu, tas vismaz ļauj mums tā par to tā padomāt, varbūt pasmaidīt arī mazliet par jūdu bauslību un pat, ja mēs tur kaut ko nesaprotam līdz galam vai kļūdāmies, tad, nu, iespējams, ka nu, kaut kas tāds tur arī ir bijis faunā. Nu, lūk, un tad pienāca vakars, proti, beidzās sabats. Iesākās nākamā diena, un cilvēki burtiski gaidīja to brīdi, kad viņi varētu nest savus neveselos un mēs lasām pie viņa atvedat daudz uz dēmonu apsēstus. Viņš garus izzina ar vārdu un dziedināja visus neveselos. Tālāk mēs lasīsim brīžiem tā cilvēka uzmācību un viss, ka, nu, tas lielais ļaužu pieplūdums, kas saistīts ar to cerību tam dziedinātiem un atbrīvoties no arī no dēmoniskas apsēstības un tam līdzīgām lietām. Mēs lasām, ka šur tur tas Jēzum palik stipri par grūtu. Un būtībā noslēdzot šo te daļu, Matejs, kas, nu, ir sadalījis to savu evaņģēliju tādās tā kā atsevišķās grāmatās, kā atsevišķās daļās, viņš šo daļu noslēdz ar citātu no Jesajas grāmatas 52. Nodaļas, kur ir 53. Piedošana par tā kunga kalpu un viņa kalpošanu. Un tur ir tikai tāds citāti ievads. Viņš uzņēma mūsu kaitis un nes mūsu sērgas. Viņš sev uzkrāvās, viņš uzņēma. Tā nebija tāda vienkārša lieta, ko viņš darīja. Viņa bija piederīga pie tās Kristus vietnieciskās kalpošanas. Nu, protams, no pēc tā veida, kā viņš to darīja, likās, nu, viņš ar vārdu apsauca drudzi.
vai, nu, šai gadījumā mēs lasām pieskārās arī rokai, tad bija kādi gadījumi, kur kādi viņam pieskārās, viņš jūt, ka spēks viņa atstāja, tad ir kaut kas tāds, kur viņš tā kā pat pa gabalu dziedina, pats nenākdams nemaz tai namā, ļoti dažādi veidi, gandrīz nav divu vienādu gadījumu, gandrīz nav. Ar to viņš rāda, ka tā nebija metode, ka viņš varēja brīvi darīt, brīvi dziedināt. Bet tas viss bija viņa vietnieciskā kalpošana. Viņš uzņēmās ne tikai mūsu grēkus un tās pie krustāba izdeldēja, bet viņš uzņēma mūsu kaits un es mūsu sērgs. Viņš tā kunga labais kalps, viņš ir nācis, lai kalpotu, lai cilvēkiem palīdzētu. Protams, kā jau iepriekš tik teikts, šīs dziedināšanas viņas bija tādas vairākā zīmes, tā jau nebija tāda principiāla palīdzība, slimi atkal saslim un nomir, un pat tie, kurus viņš augšām cēla, pēc kāda laika nomir, un tie, kurus viņš brīnumainā kārtā pabaroja, tie bija pēc dažām stundām jau izsalkuši un atkal meklēja, varbūt, ka nu, viņš atkal viņus barotu, Jo tā vismaz tas izskan, ja mēs skatāmies Jāņa evaņģēlijā, kur viņa teica, Mozus 40 gadus tuksnesī baroja. Nako tu, tā kā, nu vienreiz tā kā bija tā jauki, bet Mozus 40 gadus, nu tie tādi mājieni. Jā, tātad cilvēki atkal meklēja un gribēja, lai viņš viņiem atkal un atkal dod, bet tā... Ļoti nopietnā lieta, kas pie visām šīm dziedināšanām nāk klāt. Kā cilvēki caur šo Jēzus kalpošanu vai lūkodamies uz tām dziedināšanām, ko viņš darīja, jo viņš mīl šos cilvēkus un viņš jau var palīdzēt, un ja tu kādu mīli un viņam vajadzīgi palīdzīt, protams, tu palīdzi. Ar cik vien vari. Kaut gan nu, arī viņš savā cilvēcībā bija arī, zināmā, ierobežotībā. Tad tomēr caur šiem brīnumiem, brīnumainām zīmēm, nekad nekas tās nebija iepriekš noticis, bija apdraudēt galveno lietu saprašanu. Jo, un to mēs redzēsim vēlāk, nākamajā nodaļā būs tāds notikums, kur pat gandrīz ir tāds sajūta, ka Jēzus tā kā nemaz netaisās dziedināt tur, kur cilvēki ir nesuši vienu, lai viņu dziedina, un saka, tavi grēki ir piedot, un viss pietiek. Bet nu par to mēs runāsim tad, kad būsim pie 9. Nodaļas.
Jautājums.
Jā.
Jā.
Kā lūdzu?
Kā tas cilvēkus viņi iemāca necīkos,
jā? Ne tikai.
Ne tikai, jā.
Es nezinu. Es nezinu, kur viņi rodas. Nu, daļa noteikti varētu būt kritušie eņģeļi, kaut kādi gari, kas jau sākotnēji radīti kā gari. Bet svētajos rakstos ir veseli tad, nu tad joma, kas saistīta ar ļaunajiem gariem. Tur ir ļauni gari, nešķīsti gari, dēmoni. Kas tas ir? Es nezinu.
Kādās viņi iemājās? Sīkos ir kurā?
Principā, nu, viņi iemājo tur, kur viņi iemājo. Es nezinu. To lietu nevar teikt, ka neticīgos. Nevar teikt, ka neticīgos. Nu, jā, nu, tas būtu tāpat, kā mēs prasītu, nu, Kādos dobumos putni līgzdes tājas?
Putni ir
Jā, jā, bet nu tas būtu, es runāju kā līdzībā. Citos dobumos viņi tais, un citos viņi netais līgzdes, ja? Es to nevaru atbildēt. Un Bībele mums arī nedod šo skaidrojumu, ja? Viņi tikai runā par to, ka šie ļaunie gari, viņi meklē iemājot cilvēkā, ka viņi principā var iemājot arī dzīvniekos, Un ka viņi principā var arī būt ārpus dzīves radības mist kaut kur tuksnešainās vai izkaltušās vietās. Un nekādu paskaidrojumu nav dot, bet mēs zinām, ka Jēzus arī pret šo tumsas spēka varu sniedz palīdzību. Nu, tas ir tas galvenais.
Mūtienās arī ir dēmoni.
Bet, protams. Jo dēmoni jau ir nemirstīgi gari, viņi jau nenoveco un neapmirst. Viņi dzīvo ilgāk, kā saka, no tādī ziņā, viņi turpina dzīvot arī tā, ka tie cilvēki mirst un aiziet. Ja? Protams, ka viņi ir jautājums, nu tad, vai mūsdienās šeit, kur mēs dzīvojam, ir tā, ka kaut kādā mazā vietiņā, nu kāda varēja būt tā Kapernauma? Nu, varbūt tur dzīvoja 4000 cilvēku.
Satrāt, es gribēju prasīt, tad Pēteri mums arī Kapernaumā.
Jā, jā, jā.
Jo iepriekšējā tā epizode bija Kapernaumā.
Jā, un tur ir tā, ka tur nu, tas faktiski tā kā tur ir vēl notikumi pa vidu, nu te nevar saprast, cik Matejs tur to kronoloģiski, bet nu, tur ir tie notikumi viņi bijuši, ja. Un ka pēkšņi nāk, un tur ir daudz tādu. Nu, mums tā grūti iedomāties, ka šodien mēs tādu redzētu, ka daudz tādu demonisku manifestāciju būtu kaut kur kādā vietā. Bet jāteic tā, ka tur, kur ir, tur, kur nav kristiešu, tur, kur nav kristīgā baznīca stipra, pagānu vidū, citu reliģiju vidū, tur šīs dēmoniskās manifestācijas ir ārkārtīgi biežas un ļoti daudz, un ļoti spēcīgas. Tā kā, nu, varētu teikt, ka Kristus ar savu klātbūtni ir to arī, zinām, veidā ierobežojis, bet šīs izpausmes ir, dēmoni darbojas, nu, ir sevišķi tur, kur cilvēki iet prom no Dieva vārdu, no ticības, nevelt arī Pēters saka, vēlns meklē, ko viņš varētu aprīt apkārt staigādams kā lauvu, ja? Viņš atiek varbūt klāt, bet tā ir realitāte, kur jārēķinās bez šaubām. Nu, kristietiem to jārēķinās. Un jāsastops, un tas viss var būt arī baznīcā, tas viss var būt arī ar ticīgiem cilvēkiem notikt, tas nav tā, ka tas ir tikai ar neticīgiem, tā nav. Un tā problēma, ja mēs, nu, tā vēl to lietu līdz galam izrunājam, ir bijusi arī senbaznīcā. Jo nevienmēr arī ir varēts, nu, tā panākt, ka tie cilvēki atbrīvojas no dēmoniem, kas pat ir kaut kādā ziņā šai ietekmē nonākuši vai ir fiziski apsēsti, ja, ar dēmonu. Es divas lietas gribētu te pateikt. Tad ir bijusi jau baznīcā senatnē tāds jautājums, ja cilvēks ir nu, šādā dēmonu apsēstībā, vai viņš var būt draudzes loceklis pilntiesīgs, viņš var nākt pie svētā vakarēļiem. Tas ir nu, tāds ļoti konkrēts jautājums. Un baznīca tā ir teikuši, jā, viņš var. Ja tajā brīdī nav kaut kas tāds, kas ir absolūti izpaužās, kaut kas tāds, nu, vai vēlnišķīgs, vai tāds zaimojošs, vai kaut kas tāds, ja, protams, viņš ne tikai var nākt, viņam ir pat jānāk pie svētā vakarēdī, un tas viņam palīdz turēties šiem spēkam pretī. Kā lūdzu? Nē, dēmoni arī šodien, mūsdienās tiek izdzīti, ja, bet nevienmēr tas tā, tas nav simtprocentīgi. Ja. Un tie, tās situācijas ir diezgan dažādas un atšķirīgas, teiksim tā, ja. Nu, un...
Ko nozīmē vārds sabats?
Sabats nozīmē jūdu kalendāru 7. Diena, kas nozīmē dusēšanas diena. Nu, jā, pēc mūsu kalendāra skatās, tā būtu sestdiena. Jeb, kā krievi saka, subota, jeb tas pats sabats.
Svētdiena.
Kā lūdzu?
Es domāju, svētdiena.
Svētdiena, nedēļas pirmā diena.
Pirmā.
Jā, tā ir pirmā nedēļas diena, jā. Nu, jā.
Jūs jau gribējat pabeigt par demoniem tiešiem?
Jā, to pirmo un tagad to otro es pats domāju, ja, man tie te pa vidi. Jā. Jā, es teicu, jā, bet tagad ko es to otro gribēju pateikt? Ja drusku man izskrēja to galvas, jo tā lieta ir tāda. Jā, otrā lieta ir tāda, ko Luters teica. Nu, mums parasti liekas, ka tā bīstamākā lieta ir šī fiziskā apsēstība. Tā nav. Daudz bīstamāka lieta ir garīga apsēstība, kur cilvēks vienkārši ir velnišķīgā nocietinātībā, neticībā, kur var nebūt nekādas fiziskas apsēstības pazīmes, bet viņš ir tik pretestīgs ticībai, ka faktiski viņš iet uz pazušanu. Un viss pasauli ir tajā, tādās, jā, no neticīgā pasauli ir garīgi šajā ļaunā garietekmē. Un tas, ka cilvēks varbūt ir fiziski ietekmēts no tā vai fiziski apsēst, bet viņš ir tomēr ticībā, nu gan Dievs viņu izvedīs, gan Dievs viņu izglābs, gan Dievs pasargās un neļaus tam tums spēkam viņu pārmākt. Bet šī garīgā apsēstība, Luters par to ir daudz runājis, ja viņš saka, lai gan viņa neizskatās tik briesmīgi un tik bīstam, viņa patiesībā ir daudz bīstamā. Jo tur cilvēks tiek turēts neticībā. Ja? Bet fiziskā šī nu, ietekmēšana vai nu, ka tas cilvēks kaut kādā veidā pat varbūt tas izpauž šī apsēstība kaut kā ļoti smagi tā viņu nepazudina viņš var turēties ticībā saņemt svēto vakarēdienu un nu, kamēr nu, Dievs neatbrīvo to jādzīvo nu, mēs tur neko vairāk nevaram darīt jo daudz lietas jau šodien mēs skatāmies tās zīmes, kas pie Jēzus bija, nu šodien viņas tā nenotiek. Protams, ka notiek dziedināšanas. Protams, notiek dēmonu izdzīšana. Atbrīvošanās no tās varas. Bet tādā masveidā kā šeit, kā mēs te lasām, protams, ka viņas nav. Un tas arī parāda, ka tas nav tāds mūsu ticības svarīgs artikuls, ja, teiksim, mūsu miesas veselība vai labklājība, nu, tas nepieder pie mūsu ticības tād pamat fundamentāli, tād apliecinājumu, nu, labi, ja ir labi. Nu, ja nav labi, ar dzīvosim. Galvenais, ka turamies ticībā, žēlastībā, un nu, tādī ziņā, ļoti svarīgi, lai šīs laicīgās lietas, kas ir pārējošās, nenostājas priekšā mūžīgajām. Jo, ja mēs skatāmies īpaši pie sektantiem kādreiz, kur ļoti liels uzsvars tiek likts uz dziedināšanu, uz labklājību, nu noņemiet nost kādreiz to dziedināšanas apsolījumus un labklājības apsolījumus un paskatieties, tie cilvēki, kas ok lielos pūļos ir nākuši, vai viņi nāks vēl aizvien? Evaņģēliju un mūžīgās dzīvības dēļ, vai viņi nāks? Liela daļa atkatīs. Liela daļa. Nu jā, tas ir tas, ko mēs esam šeit tad runājuši, un tāpēc arī ticības apliecībās, nu, kad mēs lasām par Jēzu, par Dievu dēlu, ieņems no svētā gara, piedzims no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomirs saprats. Četras lietas par pēdējo dienu, ieņemšana, dzimšana, pirmā diena, parasti cilvēks pirmā dienā piedzims savu mūžu, ne? Un pa vidu nekas, pirmā un pēdējā diena, un pa vidu nekas ticības apliecībā nav teikts. Tāpēc, ka viņš ir nācis tās stundas dēļ, kas nu gan ticības apliecībā ir izcelt, ka viņš ir miris, cietis, miris, augšām cēlies. Nu, krustās ir tas, protams, tas nāves veids. Nu tā. Bet tai pašā laikā šīm dziedināšanām ir ļoti svarīga nozīme tanī ziņā, ka tā kunga kalpa lielajā kalpošanā tiek ietvert arī viss, kas pieder pie nāves, viss, kas pieder pie grēka sekām. Viņš uzņēma mūsu kaits un nes mūsu sērgas. Viņš ir nācis, lai pilnībā mūs atpestītu. lai mūžībā mēs būtu bez grēka un arī bez grēka sekām. Tādi, kā Dievs mūs ir iecerējis un ko viņš mūs ir radījis, ka mēs to mērķi pārpilnībā sasniegtu. Jo, protams, ka pestīšana mūs ceļ daudz augstākā stāvoklī nekā radīšana, pat, kur vēl cilvēks bija bez grēka. Pestīšana daudz augstākā statusā mūs ceļ. Nu, lūk, un tālāk mēs redzam lielu ļaužu pūli. Sev visapkārt redzēdams Jēzus lika pārcelties uz otru krastu. Tad pie viņa pienāca kāds rakstu mācītājs un teica, skolotāji, es sekošu tev, lai kurp tu ietu. Jēzus tam atbildēja, labsām ir alas un debes putniem ligzdas, bet cilvēku dēlam nav kur galvu nolikt. Kā cits viņa māceklis sacīja viņam, kungs ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu, bet Jēzus viņam sacīja, seko man un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Nu, atkal šeit mēs redzam, ka Matejs kādas lietas izlaiž, kādas lietas atkal apkopo, varbūt no kāda cita brīža, kas ir bijuši, viņš tā, nu, varbūt tas nav tā milz kronoloģiski un secīgi, jo citur, kur ir evaņģēlijos detalizētāks apraksts, piemēram, Marka evaņģēlijā, ir teiks, ka Jēzus pirms viņš ceļas uz otru krastu, viņš cilvēkiem māc par debesu valstību, par Dievu valstību līdzībās. Un cilvēki ļoti daudz tur ir, un viņš ilgi viņus māc. Un viņi tā kā, nu, neiet prom, nu, viņiem ir labi. Viņi tiek, slivie tiek dziedināti, viņi dzied brīnišķīgas lietas, ko viņi nekad nav dzirdējuši. Nu, kāpēc, lai viņi iet prom? Nu, tie ir tādi jauki ļaudis, es nezinu, kāpēc, bet es uzreiz atceros vienu vecu ebreju anekdotu, kur ļoti ilgās nogurdinošās viesībās namatērs beigās saka, ka vispār Mozum vajadzēja iedot vēl 11. Bausli. Ej projām taču beidzot. kad tu beidzot iesi mājās, ja? Beigs viesoties. Ja? Tikai jau vēls vakars kādreiz, nu tādu. Ja? Nu, tāda anekdota vecs. Bet, acīm redzot, nu, kaut kas tāds ir bijis, Jēzum ir ļoti grūti, viņš redz, ka tie pūļi nāk un viņi neiet prom, un tad un tā kāds saka, tagad viņš sēžas laivā, cits saka, es sekošu tev, un nu, es vien, vai viņš tā kā laivā pataisās kā plīdzi, vai kā, pilnīgi iespējams, jā. Un atkal kāds cits, kuram viņš tā kā saka, nāc līdzi. Viņš saka, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Un Jēzus, tie smagie vārdi, ar ko viņš saka, seko man un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Priesmīgi. Nu, kā mūsu kungs ir teicis, tā viņš ir teicis. Mīkstināt mēs to nekādā uz nevaram, bet iespējams. Iespējams. Ņemot vērā jūdu paradumu, mirušu apglabāt tanī pašā dienā, diez vai, ja kādam būtu no rīta kāds nomiris, viņš būtu aizskrējis paklausīties kādu sludinātāju uz ezera krastu. Nu, nē, tas tā kā nebūtu iespējams. Bet tieši tāpēc, ka mirušos centās apglabāt, un, protams, tas bija grūti, ja cilvēks nomirst, pusstundu pirms saules rieta. Ļoti grūti. Nu, ja palaimējis, ka viņš nu pusdienā tā pagūs gan kapu izrakt, gan visu. Un tas ir redzēts, ka jūdi vēl šodien, kur viņi tradicionālo to dzīvesveidu dzīvo, vakar stūvojas, viņi skriešus nes savu mirušo uz kapu. Skriešus. Tas pat liekas tā kā tā nepiedīņa, bet viņiem līdz saulrietam viņš ir jāceļš apglabāt. Nu, mums labi, ka mums tā tas saulriets te Latvijā tā ilgi, tas viss tā notiek, tā saulīte tuvojas, tas mīkrēsls tur un tā zvaigznes tik ātri neparādās, bet tur jau tad, tur viss tomēr iet tā diezgan strauji notiek un uzreiz tumšs, uzreiz zvaigznes. Un tad tieši tāpēc, ka tā apglabāšana bija, nu tad viņi bija ļoti saistīti, tas nāves brīdis un tā apglabāšana bija nu maksimāli tuvu, cik varēja. Tas bija tāds, tas bija, nu, kā likums. Tad pēc nevar jau sasaukt, ne īsti bērnu ielas tam ļaudis. Nu, kur, ja tev ir jānodarbojas ar to tīri, to praktisko izkārtojumu, tulīt pat apglabāt, tad, nu, tu nevar sasaukt, kāds bērnu viesu radus sasaukt vai kā. Un tad bija tā, ka šie cilvēki, kas mirušie bija guldīti tajos kapos, tad pēc kāda laika, kad jau, nu, varbūt pagājuši bija gadi vai divi gadi, kad jau, nu, viņš tā kā tās mirstīgās atliekas jau bija sadalījušās, tad tur, nu, tad palikuši bija kauliņi, un tad tos kauliņi sliktajos kaulu traukos osārijos, un tad taisītās, nu, tās īstās svinīgās bēres, kad brauc rādi no tālām vietām, un kad viņi kopā nāc, un tad viņi pieminēja to aizgājēju, un Un tās bija tādas, nu, tādas jau kārtīgi pieminēšana, ja? Tas vairs nebija tas steigā. Bet tas arī skaitījās pie apglabāšanas, jo faktiski jau tas mirušais tik tad jau tai pēdējā savā veidā, kādā, nu, tagad viņš arī paliek, kur tajos kaulu traukos tie kauliņi tur tiek salikti, tad viņš tiek jau tādā veidā apglabāts. Un to, nu, tad tās tad bija tās īstā apglabāšana vai, nu, tās bēres, kur tad vajadzēja svinēt un pieminēt un tā tālāk.
Es tur lasīju, kā 30 gadus bija runāt par, nu, kaut kur es lasīju.
Varbūt, jā, nu, tas ir atkarīgi, jā, no tā, kāds ir.
Tur jā. Paliek tikai kauli jau, tad, jā. Kamēr trunta miesa, man šeit, kad bija, es vēl brīnījies, ne jau visi var piedalīties. Tālākai process, citi jau paši jā. Jau numera.
Jā. No 30 gadu es nezinu, no tāda es nebiju gan dzirdējis, jā, varbūt, ka, jo man jau liekas, ka pat zemē apglabājot mūsu tajā apstākļos,
25.
No 20 gadu jau var glabāt virsū nākamo.
No virsū, jā.
Nu, ka Ēģipts kapens atrada. 4000
vairāk. Ne, tur iebalzamēja, tas bija citādi. Tagad ar var aiziet uz alfu, uz puķu veikalu un nopirkt rozi iebalzamēt, kas 5 gadus stāv zem stikla kupola. Mazāku pa 50, lielāku pa 70. Un zila vēl nokrāsot. Esat redzējuši šito te brīnumu, jā? Jā, ir tādi, var nopirkt. Jā.
No. Zobu, kā vienu zobu, nevienam nav nekad nav izbiruši. Visi zobi ir kaut kas bija.
Ir jauni. Zobu vēl bija vietā. Nu, ko darīs, jā. Bet, nu jā, tas balzamēšana drusk cits stāsts ir. Tur tiešām tad ir viss kārtībā. Bet tā ļoti ātri faktiski tā mirušo miesu sadalīšanās tur siltumā un tajos apstākļos ļoti ātri notiek. Tas nenotiek tā ilgstoši, ja? Tas tā gluži nav. Es nezinu, tie 30 gadi, tas man tā izklausās drusku pārspīlēt. Ja?
Tik ātri nesadalās.
Sadalās. Jo, piemēram, Lācars jau... Ceturtajā dienā kapā gulēdams viņš jau bija sācis sadalīties trūdēt.
Nu, nezinu, tas es zinu, tas no laika apstākļu.
Jā, nu jā, bet nu es domāju tā, ka katrā ziņā, nu man liekas, ka svinēt bērs pēc 30 gadiem, nu tas būtu...
Nu,
nu tur jau nebūtu kam svinēt, nu tas jautājums ļoti nopietnis ir. Nu, jā.
Jā.
Nu, jā. Nu, tur ir kaut kāds, tur parādās ļoti pie šī apgalvoja parādās diezgan lielas grūtības, ja, es teikšu tā, ja, Jo, nu man protams, grūti to komentēt, tur vajadzētu arī iedzināties. Bet visticamāk, ka te ir runa par šīm otrām bērēm, bet es nedomāju, ka pēc 30 gadiem. Nu, tad viņš varētu teikt tā, nu, pagājuši 5 gadi, viņš saka, nu, pēc 25 gadiem es tev sekošu, kad es būšu savu tēti apbērējis. Nu, tas ar tā kā drusku, tā kā, nu, nevarētu tā kā, varbūt tā būt. Jā, jā. Nu, jā. Jā, bet, nu, iespējams, ka mazliet šo teikumu, to asumu vai skarbumu, nu, šī, nu, tāda kultūra reāli, nu, tā kā, nu, varētu teikt, mazina. Bet šis asums, ja mēs tai brīdī, kad viņš mums ir, no pārsteidz vai šokējis un mēs par viņu domājam tad viņš gan mums ļoti daudz ko pasaka viņš pasaka un parāda mums Jēzus attieksmi pret cilvēku kurš ir bez vēl pestīšanas un tās gara dzīvības dāvans kas ir kristieši Jā, viņi nav dzīvi Dievu priekšā. Viņi ir fiziski dzīvi, viņi kustās, viņi varbūt ir pie labas veselības un ja labi jūtas pat iespējams. Cik cilvēks tā tik labi šajā pasaulē jūtas, bet nu, varbūt viņi pat var labi ļoti justies tajā brīdī. Bet ja viņi ir bez ticības, ja viņi bez Dievu pazīšanas un viņiem nav mūžīgā dzīvība, tad viņi tiek kvalificēti kā mirušie. Un tas ir tas, ko Jēzus saka, ka mirušie no nāves pāriet dzīvībā. Un tas apustuļus, tas, es nezinu, vai pamatojoties šajos Jēzus ļoti skarbajos vārdos, vai varbūt pamatojoties viņa teoloģiskajās runās, kur Jānis to ir pierakstījis 5. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā, kur viņš runā par šo pāriešanu no nāves dzīvībā. Caur ticību, caur piederību Kristum, caur paļāvību viņu vārdam, caur to, ka šie vārdi atdzīvina šos mirušos. Tā ir, nu, Jēzus to skaidro.
Tas par jūdiem attiecās, jā?
Tas attiec uz visiem. Uz visiem. Jo, kad, piemēram, apostols Pāvils raksta Efeziešiem, viņš saka, mūs, kas bijām miruši savas pārkāpumos un grēkos, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat pestīti. Tātad, jūs bijāt miruši. Tas nekas, ka miris cilvēks Dievu priekšā, pēc Dieva vērtējuma miris, garīgi miris savos grēkos. Viņš var cilvēku acīs likties dzīvāks par dzīvu. Ja? Bet tas Dieva vērtējums par viņu, ja viņam nav mūžīgās dzīvības dāvana, viņš ir mironis, viņš ir mirušais. Un šajos asajos Jēzus vārdos tas parādās. Un varbūt tieši šie vārdi, tāpēc, ka viņi ir tik šokējoši, viņi varbūt ir likuši par to domāt. Jo pirmajā brīdī tur ir kaut kāda tik ļoti šokējoša tāda, nu, nepiedienība, nepieklājība, piedauzība, kā latvieši teikt. Kā? Viņš taču nerunā par kaut ko, viņš par savu tēvu runā. Tas cilvēks. Bet acīm redzot, tas Kristus aicinājums, viņš ir jāņem vērā tik ārkārtīgi asi un nopietni.
Viņš zināja,
viņš jau redz to ar mūžības skatījumu. Viņš to redz ar mūžības skatījumu. Un tāpēc tas viņa vērtējums ir pilnīgs nē dabiskajam cilvēkam. Pilnīgs nē. Ka faktiski tas, kurš ir tas miris un jau sadalījies un jau kur kauliņi būtu jāsaliek tajā urniņā, kas ir tā pēdējā atdusas vieta viņa mirstīgām atliekām, ka tie, kas to dara, ne ar ko nav dzīvāki. Dievu priekšā. Dēļ savas neticības, dēļ savas neatgrieztības, dēļ savas bezdievības. Šiek, bet tu esi dzirdējis. mans vārds tevi ir uzrunājis, mans vārds tevi ir sācis darboties, tas ir, tas viņš runā, viņš saka, tu seko man. Tu vairs neesi mirušais, tu vairs nepieder šajā pasaulē. Un, protams, skatoties tādā, nu, tās situācijas gaismā, nu, iedomājieties, nu, Jēzus, nu, cik vēl viņš bija cilvēku vidū šeit uz zemes? Gadu, divus, trīs, mēs nezinām šeit kopš šī brīža, cik viņš jau bija šai pasaulē un staigāja, cik varēja cilvēki baudīt to brīnišķīgo svētību, ko, ko ķēniņi un, un, un pravieši ilgojās redzēt un dzirdēt, un nevarēja.
Viņš jau bija kristīts arī.
Kas lūdzu?
Viņš bija kristīts.
Šis cilvēks?
Jēzus.
Nu, Jēzus bija pieņēmis Jāņa kristību, lai uzņemtos mūsu grēkus, tas, tas ko mēs runājām. Bet viņš ir Dieva dēls, kur...
Viņam bija 33 gadi jau, tad jau.
Nu, jā, viņam bija 33 gadi, bet tas nav, varbūt nav tas svarīgākais šajā brīdī. Bet cik ilgi gan arī šis cilvēks, kur viņš aicina, vēl varēja savā zemes dzīvē, nu, pie tiem izkār, vēl viņam sekot. Nu, gadu, divus. Protams, pēc tam palikt visu mūžu ticībā, tā ir cita lieta. Un sekot viņam garīgi. Un sekot viņam garīgi. Bet tā unikālā iespēja, kas šim cilvēkam bija tanī brīdī, viņu atcelt kaut kāda, nu, nu tomēr mazsvarīga, ja mēs skatāmies ar tādu, tādu mūžības skatienu, tomēr maz, ļoti, nu, cilvēku vidū ļoti cienījama un, Un ļoti, nu, cilvēkiem tas tomēr, nu, tā, tas ir tāds pēdējais gods, tur tam aizvien, vai kā. Tas viss, protams, sasumējas kopā, bet tas neko tiem cilvēkiem nepalīdz. Tas viņus nepadara ne labāks, ne krietnāks. Tas ir tādi cilvēciskie ieradumi, kuri viņi ir labi, ja viņi nenāk konfliktā ar, ar aicinājumu sekumam. To aicinājumu, ko Kristus ir izteicis. Un tur... Nekādi aicinājumi. Nu, mēs pat varētu tā varbūt, nu tā, cik tas ir iespējams, pēc savas saprašanas vai samaitātās vai, vai, vai nederīgās, bet tomēr, nu, patestēt. Protams, ja šis cilvēks tagad tā aiziet un seko Jēzum, kad varbūt pēc kādām dienām vai mēnešiem ir paredzēta šie lielā piemiņas diena viņa tēvam. Tad, protams, ka radi teikt, nu, kā viņš šitā izdarīja? A ja viņu aicinātu par ķēniņu, un viņš pateikt, es tagad nevaru uz tām bērēm, ja man tagad ir inaugurācija. Vai man, man tagad ir, vai es tagad, man ir jāizdara kāds darbs, kur es saņemšu lielu naudu par to. Tas ir arguments. Mēs tā varētu šīs lietas kā pabīdīt drusku, vai ne? Nu kā, nu viņš ir, nu vai piecus, vai citi saka 30 gadus, jau gaidījis, nu kāpēc viņš nepagaidīt vēl kāds pāris mēnešus. Tad uzreiz būtu argumenti, vērā ņemami. Vai tā būtu liela manta, vai liels gods, vai, vai, vai liela... Nu kaut, kā, nu, kaut kāds liels pasaules sacīs ieguvums. Nu, tad visi saprastu, viens tā kā nepārmestu. Nu, nu, mēs saprotam, nu, tur, 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 nu, šādam gadījumam, kā saka, par godu, jau, nu, varētu tā kā to tā kā pabīdīt šurpu vai turpu kaut kā. Bet sekot Jēzum, bet tas ir daudz vairāk. Sekot Jēzum. Daudz vairāk. Bet katrā ziņā šī ir tāda ļoti grūtā vieta. Viņa ir ļoti grūta un, 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 un tādas grūtās vietas ir tādos, ja tā varētu teikt, ļoti nu, zīmīgās tēmās iesaistītas. Kur tā gluži to nevar aiziet mierītam garām, jo, jo ir daudz visādi notikumi, kur nu, tu pabrīnies pa, vai palasts padomā, Bet tu tā kā tā nepiedauzies pie tā viss. Bet šeit tā kā, nu, tu nu, galīgi nevar paiet garām šim teikumam. Es nevaru iedomāties, ka kāds cilvēks varētu tā brīvi izlasīt, nepadomājis un nedomājis, nu tā, ā, jā, es sapratu ļoti labi, jā, 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 protams, protams. Tā kā Jēzus saka. Nē, mēs piedauzāmies, mēs apgrēcināmies, varbūt mēs te apstājamies, mēs apstulpstam, bet tieši tāpēc tas šoks mums ir vajadzīgs, lai saprastu, ka te ir kaut kas ļoti svarīgs. Kas ir saistīts ar mūsu pāriešanu no nāves dzīvībā. Nāvē mēs jau esam. Un tā fiziskā nāve, kas ir tikai nu, piepildījums tai nāvei, kas mums ir dzīves laikā. Mēs tikai tad varam no viņas izrauties, ja mēs piedaram Jēzum. Jo viņš ir augšām celšanās un dzīvi. Nu jā, nu tas būtu par to ļoti nu tādu grūto vārdu, bet pirms tam jau var būt tāds, gandrīz vai, ja mēs tā varam sacīt, ka šeit viņš vienu ar skarbiem vārdiem velk sev līdz, tad tur iepriekš mēs lasām pie viņa pienāca kāds rakstmācītājs un teica, skolotājs sekoši tev, lai kurp tu ietu. Un Jēzus gandrīz vai, nu, tā kā viņa atrunā, viņš saka, nu, nav jau tas tā tik ļoti patīkami, nu. Lapsām ir alus un putniem ir ligzdas, bet cilvēku dēlām nav kur galvu nolikt, nu. Nu, viņš saka, man jau nav tev sagatavot tai ceļā ne gult, kur tu gulēsi, ne bļod, no kuras tu ēdīsi. Nē, saka, ar ko tu seksies? Laikam viņš katram redz, tā kā drusku cauri, ja tā var teikt. Nu, protams, visi šie jūsmīgie teicieni, kuras mums kādreiz dzīvē ļoti daudz nāks dzirdēt. Jūs esat dzirdējuši, tas tāds jūsmīgs teiciens, kur cilvēks nāk, es teicu, vai, es ar to darīšu, Es tūlīt iešu, es tūlīt... Nu, un kur viņi ir? Kur viņi paliek tie tur? Paliek tie, kas neko nav teikuši. Paliek tie, kas neko nav jūsmojuši. Kas vienkārši gājuši, darījuši. Bet kas ir ar sajūsmu kaut kādu, tūlīt un apliecinājuši, tad ko tik viņi visu nedarīs? Paiet vienu dienu, otru dienu, trešā, kāds laiciņš, kur viņi ir? Es nezinu, kā jūs pieredzi.
Daži jau pazaudēja sajūsmu un tomēr paliek.
Nu, tie ir labi gadījumi, un tie parasti tad arī varbūt tiek cauri tiem vārdiem, ko Jēzus jau tā kā pabrīdina. Nu, te nebūs, kas saka, ne gultiņ tev, kur gulēt vienmēr, ne galds, pie kur sēsties. Ja, tādā ziņā. Viņš tā atklāti pasaka. Un šis vīrs jau bijis rakstumācītājs, viņš jau bijis nu, tāds nu, tautā ar, acīm redzot, nu, tomēr kaut kāda tāds status cilvēks. Un, jā, bet es tā daudz tādus, kas tā ļoti jūsmīgi, par kaut ko tā jūsmodam, kaut kur ir brāzušies, nu, man tā pieredze tāda, ka no viņiem nu, ļoti maz, diemžēl, paliek pāri. Viņi tā kā Siena čupa iedegās ļoti ātri, ļoti gaiši, ar lielu karstumu. Bet pēc tam tur nav ne oglītes, kur sasildīties, ne kā. Tur nav tur tie bējuši uzpūšumi. Melna vieta palikusi. Pārējais viss ir.
Ja mūsdienu pasaulē arī jaunieši, nu ne tikai jaunieši cilvēki, tad viņi jūsmina, viņam ir kaut tāds kultūra, kaut kāds zēdi, nu... Ziedotājs. Viss aizgāja no skatuvē. Cits, nu jau jūsmu par cilvēku.
Nu tā ir tāda. Nu tie ir tāda elka, jā. Tāda elka kalpošana.
Tā kā kožs piemērs.
Jā. Nu jā, nu tas tās arī pasaulīgās. Protams, mēs redzam, ja, ka tā jūsmošana viņa, nu tā kaut kā tā trīs beidzis. Bet mēs redzam, ka tā Jēzus gandrīz vai tā kā
tāds grūtības rada šiem cilvēkiem, kas viņam seko. Viens tā kā tulīt, es skriežu, paga, padomā. Viens atkal saka, paga, es tā kā padomā. Nē, tu gan nāc man līdzi. Nu, tā viņš dara. Ko darīs, tā viņš dara. Viņš jau aizvien šodien tā dara. Jā. Šodien arī viņš tā dara. Viņš jau citādi nedara, tāpēc ir labi viņu pazīt no svētiem rakstiem. Bet viņš labi dara. Nu jā, un tad mēs lasām, nu viņš tagad ir pārcelties otru krastu, un tad ir šī saruna. Tas ļoti interesanti. Man, piemēram, ļoti es labprāt gribētu zināt, bet nu nav dots. Lūkas evaņģēlijā šī saruna ir tur, kur ir, nu, viņš ieprov no tās samariešu ciemu, kur viņi negribēja pieņemt no tās samariešu pilsētas, kur tie mācekļi saka, mēs te ugunī, grib, lai mēs te sakām, lai uguns nāk no debesīm, sadedzina šos te, un tad tur ir kādi, kas tā kā viņam grib iet līdzi, un kādi tā kā negrib, un tad ir šī saruna. Bet šeit ir atkal, nu, ka viņš tajā laivā kāpj, un tas viens gandrīz vai gatavs viņam laivā kāpt līdzi ir. Es nezinu, tu būtu ļoti interesanti uzzināt, jā, kurā brīdī tas ir, varbūt mēs kādreiz uzzināsim, grūti pateikt. Abās vietās izskatās labi, bet kā tas bija, es nezinu, vai divi tādi gadījumi bija, es nezinu. Bet abas vietas ir tādas ļoti zīmīgas. Nu, lūk, tātad mēs redzam, kā Jēzus savu vārdu lieto, sākot 8. Nodaļas sākumu. Spitālīgiem viņš saka, es gribu to pšķīst. Karavīram, centurionam, Kapernaumā, tas jau pat saka, saki tikai vārdu. Un mans kalps, mans puiss, taps dziedināts. Un viņš saka šo vārdu. Un tad mēs lasām, un viņš izzina ļaunos garus ar vārdu. Un dziedināja neveselos. Tas šis vārdu spēks, tā kā tāda, nu, tāda vesela tēma, tad tam visam iet cauri. Un tālāk viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā kā viļņi vēlās pār laivai, bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja saukdami, kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā. Jēzus tiem sacīja, kādēļ esat tik bailīgi jūs masticīgie, tad piecēlēs viņš apsauc vējus un jūru un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklaus. Un šis ir viens, nu, neparasts stāsts, kur kādreiz mēs mēģinām visu tā labi izskaidrot. Domājam, nu redzi, viņš kādu dziedināja. Varbūt, ka šim cilvēkam, nu, viņš bija tik ļoti ticīgs, ka viņam bija kāda psiholoģiska ietekme. Kaut kāds placebo nostrādāja, piemēram. Tā, mēģina to skaidrot. Nu, interesanti, kāds ir vētra un jūra, nu. Jēzus dar, kā viņš grib. Šodien bija viena mūsu draudzes mās, kur pirms vairākiem gadiem bija nākusi un kaut kā bija stāstījis, ka viņai nu, kaut kā galīgi visi dzīvē iesprūdas un sastrēdas, nekas nekustās no vietas un viņi pat nezin, ko darīt. Un nu, es zinot, kā mūsu kungs darbojas ar cilvēku likteņiem, jo daudz likteņus esam redzējis, es viņu tā droši vien saku, nu, droši vien Dievs kaut ko sagatavojas jums, ko jūs nemaz nevarat pat iedomāties. Un šodien viņi atnāca un viņi stāstīja, cik abrīnojam Dievs ir tiešām nu, kaut ko tādu, ko viņi galīgi nevarēja iedomāties. Kur viņi, nu, pavisam civila meiteni, tagad ir armijā, un ilglaik bijis, nu, tas kaujinieks pat, kas ir artilērijas tajā Nu, kas tur ir te kaut kā tad kaujinieka rot, kas piesaist tos artilēristus. Es nekad to neiedomās, ka es kaut ko tādu. Un es taču, viņš saka, es taču nemaz neticēju, ko jūs teicāt. Tas tev atkarīgs no ticības. Galīgi nemaz. Kad ka kungs dara, viņš vienkārši dara. Vai tu tici, vai tu netici, viņš to dara. Protams, kādreiz ticība ir vajadzīga, un kādreiz viņš to ticību arī ierosina. Un tā viņš arī rada to ticību, ka viņa nav bijusi citreiz. Bet viņš to dara neparastā veidā. Nu, lūk, un šeit ir viņa vārda spēks. Ir interesanti, ka Marka evaņģēlijs, viņš ir tāds klātbūtnes evaņģēlijs. Šis ir tā, ka, nu, apmēram ar tādu atmiņu, tā kā manējā Matejs ir rakstījis. Kad kaut kur jau ir pagājuši kā 20 gadi, tad kaut ko tā kā tu atceries, bet kā tāds, un tās detaļas, nu, viņas tā kā tā, nu, paliek miglainas tādas, vai ne? Bet ir tāda cilvēka, un laikam Pēters, pats būdams klāt, un Marks Pēteru tulks, kas to evaņģēlī pierakstīs, ka viņam ir tas klātbūtnes evaņģēlīs, viņam ir tādas detaļas iekšā, nu, kas, nu, nu tik spilgt iespiedušās, ja atmiņā viņš ļoti, ļoti to stāsts tā faktūrēt, un tā reliefi ļoti, tikpat kodolīgi, tikpat īsi, tikpat steidzīgi, bet tur ir tādas detaļas, kas uzreiz kaut kā tā, nu, uzreiz to bildi padara skaidru, pilnīgi kā mūsu atspriekšā. Pirmkārt, Marka evaņģēlijā mēs lasām, un tie viņu paņēma laivā tāds, kāds viņš bija, tādu, kāds viņš bija. Nu, ja par kādu saka, nu, tie viņu paņēma līdz tāds, kāds viņš bija, vai viņš bija labā kondīcijā tas cilvēks? Ja viņu bija jāņem līdz tāds, kāds viņš bija, vai ne? Nu, tas nozīmē, ka viņam jau, viņš bija noguris pietiek. Jau ceļamies uz otru krastu pāri, vai ne? Un tas, faktiski, tas uz spēku izsīkuma, kad tu nevis pats tagad tā kāp laivā, un mēs te tā smuki taisās, ja es iekāp laivā, un viņa mācīja, tam sekoja, nu tas tā smuki tā kā pareizi viss, bet pie Marka tā kā nepareizi mazliet, un tie viņu paņēma tā laivā tādu, kāds viņš bija. Nu, tas nozīmē, ka viņš bija noguris, ka viņš bija nomocījies, ka viņam jau bija par grūtu. Tā bija mūsu kungam, ka viņš krustu nes, jau arī bija par grūtu. Tie citi varēja nest. Viņš nevarēja. Viņam vajadzēja Sīmanu Kirēnieku. Pat tieši ar to viņš dāvā tādu spēku. Un tur apslēpt viņa nespēkā tāda varenība. Kur tie paši, kas viņi bija ņēmuši, līdz tā, kāds viņš bija. Kas viņš tāds? Ka viņš pat jūrai un vētrai pavēl. Tie paklausa. Ne, nu pavēlēt jau var. Neklausa. Mēs varētu stāvēt. Ilgi pavēlēt, un nekas nevainītos, ja nu vienīgi kāds vējuši iegrieztos citādi. Vai kāds ciklons tur, vai atmosfēras fronte kaut kā. Ir to visu ieriktētu.
Notītē, kurā pantā tas ir viņa, jo es neredzu tajā Marka 4:35.
Nu, kā jūs tur lasāt?
Nu, tā tad tajā dienā vakaram nākot viņš tiem sacīja, celsimies pāri uz otru krastu. Ļauži pūli atlaiduši, tie devās ar laivu, kurā viņš bija, un vēl citas laivas
viņam... Atredziet, kurā viņš bija? Nu, tas ir atkal ļoti tik labi iztulkots, ka galīgi... Nemaz to nevar ieraudzīt, jā. Es tūlīt, tas ir, kurš pants tas 4, 3, 1, jā? 3, 6 jau, jā. Labi. Tā. Tā. 4, 3, 6. Jā. Burtiski tulko no grieķu. Un atlaiduši mācekļi to pūli, paņēma līdzi viņu, kā viņš bija, iekštās laivas, un arī citas laivas bija kopā ar viņu.
Tas ir burtiski tulkojums.
Nu,
nu redziet, tu, tur kaut kā valodas glītums ar kādreiz diktē savu. Bet varbūt, ka tu, tu atkal es aiziešu mājās, pierakstīšu, lai kaut kā, ja varētu to arī latviskajā saglabāt to. Jo, jo ir vairākas vietas, kur ir tas, tas teiciens, tā kā viņš bija. Viena vieta ir tur, kur viņš Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā, kur viņš tur pie Jēka bakas apsēdās, nu, nu tā, nu tā kā viņš bija. Nu, ne, nu būtu jau jocīgi, viņš būtu apsēdies tā kā viņš nebija, vai ne? Bet ko tas vārds grib pateikt, vai ne? Tā kā viņš bija. Nu tā tad, nu kad cilvēks... Nu, nometās uz zemes neizmeklēdams vietu vai kaut kur, kas, ka viņš ir noguris. Viņš piekust, tas ar tur teica. Un te ir otra vieta, tā, tāds, kāds viņš bija, ja? Burtiski, ja? Nu, redziet, es jau vairs nevienu tulkojumu īsti neatceros. Es nu, labi, ja es vēl atceros, kā tas ir oriģinālā, bet tulkojumi jau sajukuši ir. Nu, lūk.
Un... Varbūt nevajag tik daudz tulkot.
Nu, mācamies visi grieķeni, ko sēžam un grieķiski runājam. Nu, būtu jau labi. Būtu jau labi. Būtu jau labi. Bet redz, ka, nu, tas tā... Kāds laiciņš paiet?
Nu, cilvēks iemācās to divu vārdu, kā jākstīt, pēc tam pēc brīža, kā viņš iet savādāk un tad nojūt. Un tad vairs nevar no, saprast, nevar atcerēt.
Un tad vairs nevar pat nocitēt, nu, tā kā tu zināji. Nu, jā. A, tu nekā nevar darīt. Nu, nu šito es sen jau esmu to samierinājis, ka es vairs tā... Ka, kādreiz es varēju nocitēt tik smuki visu pēc, pēc visus, pēc kā rakstīts ir. Un tā es vairs nevaru. Man ir pilnīgi tie tulkojumi un viss. Nu. Nu, ko lai dara? Nu, ne. Nu kā, nu kā tad tu?
Jā, es to būs,
Nē, es domāju tā, ir labi, ka ir dažādi tulkojumi, jo es domāju. Es jums nekad to nevarētu pateikt, to, ko es jums saku, ja es nebūtu tulkojis.
Man šķiet, ka tas pirmais, nu tas pirms šitie bija, man vairāk patīk, ka tu izklās teksts.
Tā var būt. Es pilnīgi to saprotu. Jā. Nē, nē, nu tas ir jāskatās, jāslīd, protams. Protams, jā. Jā. Nu, redziet tā, nu mēs atkal te tulkošanas lietas, bet, bet es gribēju, nu tagad turpināt šīs, šīs interesantās, ļoti tādas zīmīgās, precīzās detaļas, kas parāda. Tātad, šis izteikums, viņi paņēma viņa laivā, viņi atlaida ļaudis. Viņi paņēma viņu, kā viņš bija. Es domāju, ka viņš bija noguris. Tā, ka tad, kad sākās vētra, viņš gulēja un neko ne, no tā nedzirdēja, neredzēja, negribēja dzirdēt vai redzēt. Viņu nevarēja uzbukņīt. Nākamais, kas ir, tagad mums Eva lasa, viņa ir atšķīrus. Kā tur tālāk bija? Tā ir marka 4.37.
Nu, tad tas sacēlās liela vētra un viņi gāzās pāri laivai. Tā, ka laiva pildījās ar ūdeni.
Jā. Un tālāk?
Viņš pat gulēja laivas galā uz spilvenu. Un tie viņu modināja un sacīja. Skolotāji, vai tev nerūp, ka ejam bojā?
Es redzētu, kaut kā drusku citās tas teksts ir, vai ne? Te tā smuka cēla pie Matei. Skolotāji, palīdzi. Un tā, bet tur ir pārmetums.
Vai tev nerūp?
Vai tev nerūp, paklau, vai tev galu galā viena alga ir, ka, ka mēs ejam bojā. Mēs ejam bojā, jā. Mēs. Tā, nu, redz kā. Jā, nu tur ļoti spilgta aina, mēs redzam uzreiz parādās, jā. Jā, tur arī ir interesanti, laivas galā, tas gals arī ir, nu... Nu, tas, tas ir tas stūris gals, ja? Un jūs zināt, ka, lai gan maza stūre, taču lielas laivas, kā teica Jēkabs, viņas tur vad caur viļņiem. Nu, kur, kad, kad ir vētra, tad tā stūris vieta ir ļoti tāda svarīga vieta, jo galvenais jau ir kā, nu, ja tie viļņi veļas, tad to laivu nedabūtu plakaniski pa vilnim, vai ne? Tad tikai nevis smelsies iekšā, bet tad apgāzīs un tad tā lieta ātri beigsies.
Bet tur ir ļoti svarīgi tātad vairākas lietas. Airēt, stūrēt un smelt. Ūdenārā. Tas, kurš neairē, tas smeļ ūdeni. Bet kādam arī jāstūrē. Un Jēzus guļ uz pilvena tieši tur tai stūras galā. Nu, ne tik vien, ka nesmeļ. Ne tik vien, ka neairē. Bet guļ uz pilventiņu stūras pašā galā. Nav brīnums, ka viņi ir sašutuši. Ja? Nav brīnums, ka viņi sašutuši un, un viņiem ir jāiet bojā tagad. Un, un viņi jau gaida, ko no viņa, ka viņi modina. Ka viņš piecelsies un pateiks vētrai rimsties vētra. Nē, ka viņš ņems rokā ķipīti vai airi vai kaut ko citu un, un darīs to, kas jādara ir. Smels ārā. Tu viens te nestrādā. Nu, ne jau viņi gaidīja, ka tagad viņš piecelsies un, un to problēmu atrisinās ar vārdu. Nu, tā, to nu gan viņi nebija domājuši, ka viņi modināja. Viņi bija sašutuši, kā var tādā brīdī. Bet viņš guļ. Kaut kas, nu, nu, mēs redzam, viņš tik noguris ir, ka viņš pilnīgi nebēdā pa to. Bet šī ir viena no spilgtākajām, brīnišķīgākajām nu, tādām zīmēm kristīgai draudzē vienmēr bijusi. Un tāpēc tā viņi tik apdziedāti ir un, un tik daudz par to ir sacīts un tiešām brīnišķīgi skaists prediķu. Tāpēc, ka tā ir viena tāda nu, īstā rakstuvieta. Ka tieši tad, kad mums liekas, ka Dievs neko nedara. Un vismazāk jau no tā, ko mēs no viņa gaidītu, ka viņš darītu. Vai ka Kristus neko nedara. Mums ir jāatceras, ka viņš ir laivā. Un kā ar mums tā pa īstam, nekas ļauns nevar notikt. Jo, ja mēs zinām, ka Dievs ir savā draudzē, pat ja šķiet, ka viņš guļ, un varbūt tiešām guļ, viņš ir savā draudzē. Viņš ir savā laivā. Un, un tas ir, ko mēs varam vienmēr pārdomāt, mēs nezinām, kādu viņš risinājumu dos, un tas risinājums parasti ir pārsteidzošs, tāpat kā tajā reizē viņš ir absolūti pārsteidzošs. Viņš nepamosas un neņem airi, viņš nepamosas un neņem to smeļamo trauku kaut kādu, un, 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 un nepalīdz, kas saka, laivu... Nu, stabilizēt un, un, un tā. Viņš rīkojas pavisam citādi. Nu, un kā tur tālāk ir? Ko tur viņš dara? Eva lasa.
Nu, tālāk ir tā, ka viņš piecēlies apsauca vēju un pavēlēja jūrai klusu rimsties. Un vējuši norimu un iestājās liels klusums. Mm-hmm. Un viņš tiem sacīja, kādēļ jūs esat tik vēlīgi. Vai jums vairs nav ticības? Un viņus pārņēma jau bailes, un viņi cits citam sacīja. Kas viņš tāds ir, ka pat vējš un jūra viņam paklaus?
Nu, burtiski, ja mēs tulkotu pamodies, ir pamodināts, viņš piedraudēja vējam, Un sacīja jūrai. Klusē. Aizveries. Un. Tur ir aprima, ja?
Norim.
Nu, tas ir pa vāju. Nu, ne, nu, viņš ir labs vārds, bet ekopasen. Tas ir apcirtās. Aprāvās. Vējš. Un iestājās
liels klusums. Jā, viņš ir liels. Nu. Jā. Viņi modina. Viņš pamostās. Un pat nepārāk pieklājīgā veidā.
Sabara, jūra un vēja.
Ritīgi, jā. Kas te būs tagad? Nekā nav, viss kārtībā. Viss kārtībā, jā, viss kārtībā. Nav nekā. Nu, kas to var saprast? Es nevaru. Bet katrā ziņā viņa tā pamācība mācekļiem ir, ko jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Nu, tad, kad viss ir labi, kuram nav ticības? Kai vesels, apillu maku, un dzīvē viss iet smērēts kā pa sviestu, cik liela ticība cilvēkam. Bet tad jau viņa maz nevajag. Vai arī tad viņus kaut ko citu jau vērst, tā ticība.
Kristus, viņš ir radīšanas radīja, gan ūdeni, gan vēja.
Nu, bet protams. Jā, jā, viņš to ar, pie radīšanas, viņš to ar vārdu, visu radīja un ar vārdu, visu to turēja. Tas, un kur viņi bija redzējuši, ka viņ, ko viņš ar vārdu var izdarīt visu. Un tas viss viņam paklaus. Slimības un ļaunie gari un pamirušas miesas cilvēku. Nu, tak viņiem bija, viņš līdzi laivā, bet tāds diktišvaks. Jāņem bija, tā kā viņš bija laivā sev līdzi. Ļaudis bija tu tā jāpabīd un jāatlaiž. Jā, viņš jau pat neatlaida viņas pats. Un guļ kā nosis. Nu, mēs tā sakām, vai ne? Dievs savā visvājākajā veidā ir stiprāks kā debesis un zeme. Savā visvājākajā. Ko mēs cilvēciski redzam kā nespēku. Ko mēs cilvēciski redzam kā bezdarbību. Un šis notikums māca mums ticību. Nevis tad, kad klājas labi, bet tad, kad mēs vairs neko nevaram izdarīt. Un tieši tur Dievs dara visvairāk. Protams, mēs varētu aizsēt, nu ko, kā viņi, kā būtu, ja viņi, kā būtu pareizi viņiem bijis rīkoties mācekļiem. Nu, ka mēs to tagad uzzinātu, tad mēs ar tā kā pareizi varētu rīkoties. Nesanāks. Divreiz vienādi nenotiek. Nekad divreiz vienādi nenotiek. Mēs nekad nevarēsim rīkoties tā īsti pareizi. Bet viņš vienalga mums izglābs. Un tas ir tas brīnišķīgais. Viņš vienalga mums izglābs. Jā, beigās tu var dzirdēt, ka cik tu esi bailīgs un necik, bet tu, kungs, esi brīnišķīgs. Bet, protams, arī tas noteikti arī dev tai ticībai kaut kādu lielu grūdienu un tādu pamācību, ko tā bez šādu notikumu mācekļi nebūtu saņēmuši. Mēs jau nekad dzīvē neesam tik, nu tā jau var nav tāda lieta, ka mēs tādu nonākam kādā nelaimē un bēdas un viss ir un mēs zinām, viss būs labi. Nē, taču, nu, mēs tieši tāpat uzvedamies un tieši tāpat mums arī būs uzvesties. Ja? Mēs nekad nevarēsim to pareizo uzvedību dabūt, jo mēs esam tikai cilvēki. Bet kaut kas pie mums mainās gan. Mainās. Nu, lūk, jūs redzat, cik pie Mateja tā gludi izstāstīts, vai ne? Bet pie Marka tā precīzi tad, nu, pat nav tik precīzi iztulkots, kā varbūt tajā grieķu tekstā ļoti reljefi. Bet tas beigu jautājums. Nu, viņš neko neatbild uz viņu. Bet tas jautājums viņš turpina skanēt. Līdz pat šai dienai, līdz pat, ka mēs to tagad šodien lasām. Kas viņš ir tāds? Kā pat vēju un jūru viņam paklaus? Mums nav to jāsaka skaļi, kas viņš ir tāds. Bet mums tas jāzina un jāceras. Kas viņš tāds ir? Jo tajā jautājumā ir atbilde. Viņš ir tas kungs, protams. Jā. Viņš ir visvarenais, viņš ir mūsu pestītājs, viņam ir visvara debesīs un ir zemes, protams. Mēs varētu turpināt. Bet šim jautājumam ir liela vērtība, jo uz viņu arī tā mūsu sirds prasa atbildi un grib viņu rast. Un tas ir tas brīnišķīgais. Es biju domājis, ka mēs līdz 9. nonāksim, bet nenonāksim. Līdz 9. nodaļai apstāsimies šeit. Tur arī tāds ļoti interesants gabals par tiem. Pie Mateja 2 un pie Marka 1. Apsastu. Matejam kaut kā laik pa laikam dubultojas. Jā.
Jā.
Nu jāstāst, kas tur ir pie Mateja. Jā, jo grieķi ir galēnēme galē. Tas brīnišķīgais un populārais krievu vārds gaļina, jeb galēnē, ir klusā mierīgā. Nemaz nevarētu padomāt, vai ne?
Gaļa.
Jā. Tā, tas ir, līdz paskatīsimies, kas mums tur ir savukārt pie Mateja. Tas pats nav saskaņojams. Jā, to būtu labi kaut kur atķeksēt man prātā un atcerēties, jā, ka to darēja. To galēnēme galē stāvēja saskaņot gan Mateja, gan Marka. Mums ļoti daudz, protams, ir ieteikums, varbūt viņš jau ir kaut kur, bet tā uzreiz nevar pateikt. Jā. Vēl kādi jautājumi pie bildes?
Tai Marka evaņģēlijā sēstīstā, ka tūkojam arī ir precīzā. Tur bija tā, ka 36. Pantā ir Marka evaņģēlijā un ļaudis atlaiduši, tie viņi ņēma līdz tā, ka viņš laibā bija. Ka viņi ņēma viņu līdz.
Un šeit vai tā nebija, ka ņēma līdz?
Jā, tie devās ar laivu, kurā viņš bija.
Tas gan pavisam savāds tulkojums, jā. Jā.
Un arī 34. Pantā ir, ka viņš gulēja stūri galā.
Jā, to vajadzētu, jā, to es aiziešu mājās, es tur pierakstīšu. Es paskatīšos pirmkārt, vai es jau, jo es jau varu aizmirst, es jau ļoti daudz esmu, nu, kādas desmitiem, pat varbūt kādas 100 ieteikumus, ja es esmu devis, un varbūt, ka tur ir pat vairāk kā 100, es domāju. Varbūt, ka tur ir kaut kas no tā, bet varbūt, ka nav, nu, jāpaskatās, jo nevar atcerēties jau tomēr.
Jā, un 39 arī uzmodies apsauc vēju un sacīju uz jūru klusu mierā.
Jā.
Tas arī precīzāk.
Nu, tas tā kā precīzāk, jā, tas tur ir tas, jā, tas tiešums, jā. Jā. Jā, nu, daudz kas vēl ir labojams jaunajā tulkojumā, tas ir tas secinājums, jā. Nē, malā nē. Vienmēr jau tā doma ir tāda, ka tie tulkojumi netiek, nu, kā saka, viņi neaizvieto viens otru. Viņi pat, viņi, nu, tā kā papildina viens otru. Un kaut kur būs, protams, labāks vecais un kaut kur būs labāks jaunais.
Vecajā derībā, kur dzējnieki ir tulkojumi, kad dzējnieki tulkojumi, viņi ir dzējiskāk vietām un vecajā tulkojumā ir, nu, teologiskāk.
Bet atkal skaidrāk varbūt un daudzas lietas, kas mums ir no vecā tulkojuma, kā tāds zelta panti, izlasot šeit, vispār pat tu neaizķeries jaunajā, ka tu vispār viņam pat nepievēc uzmanību, viņš tikai pārslīd pāri, viņš tikai tur ierakts iekšā ir kaut kur ierušināts.
Tas, ka dzējnieki ir tūkot tālāk uz skaistāk valodas ziņas, tie ir tur dzējnieki.
Un tas viņiem nav vienmēr izdevies arī, dimžēl. Nu, grūti ir, jā, nu tas ir tā smagi, jā. Nu, ir smagi. Bet tā, visumā jaunā derība, es tomēr gribētu teikt, ka 2-1 precīzi tādā ziņā jaunā tulkojuma labā. Uz tā kā saka, uz vienu, kur labāk ir vecajā, ir tomēr divi, kur labāk jaunajā, tad kaut kāda fragmenta. Nu, ne fragmenta, tad kaut kādas niansītas.
Nu, šodien vienkārši atradās tādu vietu.
Jā, šoreiz tā kā trāpīja tā, kur jaunais ir tāds stipri prasās pēc palīdzības. Tiksim tā. Jā. Nu, mēs strādājam, turpinām, būs labāk. Galvenais šito aiziet mājās atcerēties, ka vajag kaut ko tur jālabot. Jā. Labi, tad mēs noslēdzam.